salam, sabahınız xeyir. Bugün dekabrın 19-u, çərşənbə günüdür. Soyuq qış səhərində sizə Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Xəbər ətərdə bu səhər xəbərləri biz çatdıracaq. Ülviyyə Səddzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bugün də Bakıda günün birinci yarısında yağış yağacaq, külək əsəcək. Amma sinoptiklərin proqnozlarına görə dünəndən başlayan yağış bugün gündüz saatlarında dayanmalıdır.
Azərbaycanın aran rayonlarında bugün yağış və sulu qar gözlənilir. Dağlıq dağlıq rayonlarda isə hətta qar da düşə bilər.
Hava şaxtalı və yağmurlu olsa da ovqatınız xoş olsun və xoş xəbərlər eşidəsiniz. Deyirik, indi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi İran tərəfinə Səidin dəstəsi ilə bağlı məlumatlar təqdim edib.
Nazir Elmar Məmmədyarov deyir ki, xalq diplomatiyası o vaxt vacib məqam ola bilər ki, Ermənistan və Azərbaycan tərəfi sülhə nail olsun.
Bugün ATƏT Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində monitoring keçirəcək.
Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi jurnalist Zeynullah Fətullayevin şikayətinə baxmalıdır.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosova məsələsini müzakirəyə çıxaracaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bizə Bakıda 101.7 FM-də, Azadlıq Radiosu.az saytında bütün dünyada qulaq asa bilərsiniz. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi İran tərəfinə Səidin dəstəsi ilə bağlı məlumatlar təqdim edib. Nazir Elmar Məmmədyarov Azadlıq Radiosuna deyib ki, indi Tehrandan cavab gözləyirlər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi açıqlama vermişdi ki, Səidin dəstəsi Azərbaycanda dövlət çevrilişinə cəhd edən dəstə İranın kəşfiyyat orqanları ilə əməkdaşlıq edib. İran bu məlumata etiraz edirdi. Ələkbər Rafoğlunun xəbərində.
Dekabrın 18-də İranın Bakıdakı səfiri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və ona Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İranın kəşfiyyat orqanları ilə işbirliyinə günahlandırdığı dəstə ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin arqumentləri təqdim olunub. Bu barədə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu günlərdə şərti adı Səidin dəstəsi olan qrupu İranın İslam İnqilabının mübarizə korpusu ilə əməkdaşlıqda ittiham edib. İran tərəfi bununla razılaşmır və Azərbaycandan üzr istəməsini tələb edir. Cənab Məmmədyarov baş verənləri diplomatik gərginlik saymır.
Xahiş elədilər ki, faktlar biz onlara verək. Biz də faktları bugün, deyəsən, 3 ya 4 saatin çərçivəsində bütün faktları İran səfirinə çatdırmışıq. Çox güman ki, biz gözləyirik ki, Tehrandan hansısa bir cavab gəlsin ki, biz Azərbaycan tərəfi qaldırılan məsələlərdən bağlı.
Nazir vurğuladı ki, məsələ ilə bağlı Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları ciddi istintaq aparıblar və ortada məhkəmə qərarı da mövcuddur. Cənab Məmmədyarov Səidin dəstəsi ilə bağlı məlumatların Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafındakı vəziyyət və yaxud da Amerika və İsrail ilə əlaqələndirilməsini düzgün saymır. Onun sözlərinə görə Azərbaycan heç bir ölkənin təzyiqi altında işləmir və məsələ Azərbaycanla İran arasındadır. Günün sonunda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məsələ ilə bağlı açıqlama yayıb. Nazirlik səfirliyi son bəyanatından narahatdır və faktların düzgün şərh olunmasını istəyir. Bu kimi əməllər sazişlərə, qanunlara və dövlətlərarası dost münasibətlərinin əksinədir. Əmin olmaq istəyərdik ki, bizim dost münasibətlərimizin əleyhinə əməllər törədilməyəcək və İran-Azərbaycan əlaqələri bundan sonra da inkişaf edəcək, deyə nazirliyin açıqlamasında vurğulanır.
Əkbər Rafoğlu xəbər verirdi.
Xalq diplomatiyası ancaq onda vacib ola bilər ki, Ermənistan və Azərbaycan tərəfi sülhə nail olsun. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov belə deyir.
Baxmayaraq ki, yenə də bilirsiniz biz qonşuyuq. İndi söhbət ondan gedir ki, ictimaiyyət də öz tərəfindən qeyri-hökumət təşkilatının səviyyəsində də öz hansı bir müzakirələr ya görüşlər o var keçirsələr mən böyük bir problem görmürüm.
Elmar Məmmədyarov, indi Ermənistanda Azərbaycan həftəsi keçirilir, tədbirlər dekabrın 21-nə kimi davam edəcək.
Bugün ATƏT Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində monitoring keçirəcək. Monitoring Qazax rayonunun Kəmərli kəndi yaxınlığında olacaq.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosovanın statusu məsələsini müzakirəyə çıxaracaq. Şura Kosova üçlüyünün Avropa Birliyi, Rusiya və Amerikanın son hesabatını təhlil edəcək. Hesabatda deyilir ki, vasitəçilər Serbiyanı və onun separatçı bölgəsi Kosovanı ortaq məxrəcə gətirə bilməyiblər. Kosovanın etnik albanları müstəqillik tələb edirlər. Serbiya buna etiraz edir. Qərb albanları Rusiya Serbiyanı dəstəkləyir. Gözlənilir ki, albanlar bir tərəfli qaydada müstəqillik elan edəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Kürd yaraqlılarının fəaliyyətinə son qoyulması Amerika, İraq və Türkiyənin birgə marağındadır. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice İraqa sürpriz səfəri zamanı belə deyib. Amerikanın dövlət katibi Bağdatda jurnalistlərə deyib ki, PKK-nın fəaliyyəti bölgə üçün böyük təhlükədir. Rice Türkiyənin İraqdakı PKK düşərgələrinə, zərbələrinə də toxunub.
This was a Turkish decision
Bu Türkiyənin öz qərarı idi, amma biz Türkiyə hökumətinin nəzərinə çatdırırıq ki, İraqın şimalında vəziyyəti gərginləşdirə biləcək, dinc insanların ölümünə səbəb ola biləcək hərəkətlərin baş vermə ehtimalından narahatıq.
Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice İraqa gözlənmədən səfər eləyib. Condoleezza Rice ilk dəfə İraqa səfərinə şimaldakı Kərküş şəhərindən başlayıb, sonra isə Bağdada gedib.
BMT Baş Assambleyası deyir ki, İranda insan haqları sistemli şəkildə pozulur. Assambleya bu halı pisləyən qətnamə qəbul edib. Qətnamə hüququ öhdəlik qoymur, amma dünya ictimaiyyətinin əksəriyyətinin mövqeyini əksələtdirir.
Birləşmiş Ştatlar Ukraynada Yuliya Timoşenkonun baş nazir seçilməsini alqışlayıb. Dövlət Departamentinin sözçüsü Şon Makkormak deyib ki, onlar Timoşenko ilə işləməyi çoxdan gözləyirdilər. Yuliya Timoşenkonun bloku Narıncı koalisiyanın üzvüdür.
Və bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi jurnalist Eynullah Fətullayevin şikayətinə baxmalıdır. Gündəlik və real Azərbaycan qəzetlərinin sahibini terrorla hədələmədə, milli ədavəti qızışdırmada, vergidən yayınmada təqsirli bilib 8 il yarım iş veriblər. Bu müddətdə onun böhtana görə cəzası da daxildir.
Xəbər ətərdə son xəbərləri eşitdiniz. Bu saat olan son xəbərləri siz Azadlıq Radiosuna 101.7 FM-də və yaxud da ki azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asa bilərsiniz.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri axıra qədər dinləyin, eşidəcəksiniz ki,
əfv olunmaq üçün bir müraciət bəhsisə, jurnalistlər niyə prezidentə müraciət etləmək istəmirlər?
Bu dünyada çox yaşamağın sirri doğrudan mı evlənməməkdədir? Ukraynalı çoban Nestor uzun yaşamının sirrini Azadlıq Radiosuna açıqlayıb bölümündən əvvəl.
Bayram qabağı partlayıcı oyuncaqları yığışdırmanın çarəsi tək polisin əlindədir mi?
Bunları xəbər ətərdən eşidəcəksiniz. Bu səhər hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalıdır olacaq. Dalğan dəyişməyin, indi verilişimiz davam edir.
Əfvlə bağlı dövlət başçısına təqdim olunacaq siyahı dəqiqləşdirilir. Prezident yanında Əfv komissiyasından APA-ya belə deyilib. Komissiya dünənki toplantıda qərarı alıb ki, Əfv fərmanı imzalanana qədər işini davam elətdirsin. İlkin məlumatlara görə Əfv fərmanı dekabrın 31-nə kimi imzalanmalıdır. Hərçənd bunun üçün hakimiyyətin ilkin şərti də bəllidir. Jurnalistlər günahlarını etiraf etməli, əfv olunmaq üçün prezidentə müraciət etməlidir. Bu nəyə görə bunu qeyd edirəm? Çünki siyahıda jurnalistlər, həbsdə olan jurnalistlərin adları da olmalıdır.
Bəzi jurnalistlər isə 3 nəfər jurnalist isə əfv üçün müraciət imzalamaq istəmir. Bunlardan biri xuliqanlıqda, başqa biri narkotik saxlamaqda, üçüncüsü məmurun şərəf əlaqətini təhqir etməkdə ittiham olunub. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus isə deyir ki, hakimiyyətin jurnalistləri əfv ərizəsi yazdırmaq üçün məcburiyyət qoymaqda məqsədi var. Ülkər Akifqızın reportajı.
Günahlarını etiraf etsinlər, prezidentə müraciət göndərsinlər, onda əfv oluna bilərlər. Həbsdə olan jurnalistlərin imzalanması gözlənilən əfv siyahısına salınmasına münasibət bildirərkən Milli Məclis sədrinin müavini Bahar Muradova belə deyib. Bu ayın sonuna dək, yəni bayramlar qabağı prezidentin növbəti əfv fərmanı imzalayacağı ilə bağlı cəmiyyətdə gözləntilər var. Prezident yanında əfv komissiyasından da əfvin olacağı bildirilir. Əfv haqqında əsasnaməyə görə isə məhkumun adının bu siyahıya salınması üçün Onun özünün müraciəti mütləq şərt deyil. Onun ailə üzvləri və ya insan hüquqları ilə məşğul olan təşkilatların, başqa sözlə qeyri-hökumət təşkilatlarının müraciəti də kifayətdir. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadənin fikrincə, bu baxımdan məhkumun özünün müraciətini tələb kimi qoymaq düzgün deyil. Həbsdə olan jurnalistlərdən isə yalnız Azadlıq qəzetinin iki əməkdaşı Mirzə Sakit və Qənimət Zahid və Müxalifət qəzetinin redaktoru Yaşar Ağazadənin ailə üzvləri deyirlər ki, nə onlar, nə də adı çəkilən jurnalistlər Əfvə bağlı müraciət barədə düşünürlər. Mirzə Sakidin həyat yoldaşı Rəna Zahidova.
Heç vaxt müraciət etməyəcəm, etmək fikrim yoxdur, əfvə gözləmirəm. Əfv eləmək istəyərlərsə, bunların heç kimə müraciətinə ehtiyacı yoxdur. Əyən Sakidin günahı yoxdur. yoxsa, mən nəyə görə müraciət edim? Hansı əsasa görə mən onlara müraciət edeyim? Mən heç kimə müraciət eləməmişəm bugünə kimi. Eləməkdə fikrim yoxdur.
Digər həbsdə olan jurnalistlərin isə ya üzvləri, ya da ailə üzvləri əflə bağlı prezidentə müraciət ediblər. Bundan başqa əf siyahısına jurnalistlərin də adlarının salınması xahişi ilə hüquq müdafiəçiləri və ombudsman aparatı da prezidentə müraciət edib. Əksər beynəlxalq təşkilatlar da bu cür çağırışlarla çıxış ediblər. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənzadə deyir ki, həm bu müraciətləri, həm də Avropa Şurasının yanvar sessiyasında Azərbaycan, o cümlədən siyasi məhbus məsələsinin müzakirə olunacağı nəzərə alsaq, jurnalistlərin də adlarının siyahıya salınacağı real görünür.
Herkelin açıqlamasına görə Avropa Şurası yanvar sessiyasında Azərbaycan məsələsini müzakirəyə çıxardacaq və siyasi məhbus məsələsini Azərbaycanla bağlı və məruzəsinin təyin olunma məsələsi gündəmdədir. Bu artıq onu göstərir ki, artıq beynəlxalq təşkilatların da səbri tükəniblər və Azərbaycandakı son olaylar onları da narahat etməyə başlayıb. Mən elə gəlir ki, Aşbanın qış sessiyasındakı bu gərginlikdən ötüşmək üçün heç bir bəhanə axtarmadan, heç bir belə deyək, problem yaratmadan həm jurnalistlərin, həm xəstə məhbusların, həm siyasi məhbus siyasında olan və cəzasının böyük səsini çəkmiş insanların əfvə salınmasını reallaşdırmaq lazımdır.
Yeri gəlmişkən, dünən prezident yanında əf komissiyasının növbəti iclası da keçirilib. Komissiyanın üzvü Azay Quliyev deyir ki, müraciətlərə baxılması prosesi davam etdirilir və hələ ki, kimin, hansı zümrədən olan məhkumların adlarının siyahıya salınacağı məlum deyil.
Ülker Akif qızının reportajını dinlədiniz.
Bugün çıxan yeni müsavat qəzeti isə yazır ki, ona məlumatlı mənbələrdə məlumat daxil olub ki, dünən komissiyanın iclasında üzvlər əvvəlcə ölkə başçısının qəzəbinə tuş gəlməmək üçün əf vərzəsi yazmayan jurnalistlərin adını siyahıya salmaq istəmir. Amma uzun müzakirələrdən sonra həbsdəki 8 jurnalistin hamısının adı dəqiqləşdirilmiş siyahıya salınıb. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, redaksiyamıza məlumat verən qaynaq deyib ki, sabiq nazirlər Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və onların işi ilə bağlı tutulan şəxslər istisna olmaqla prezidentə təqdim olunan siyahıda Azərbaycanlı hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus saydığı, Avropa Şurasında siyasi dustaq kimi tanıdığı bir çox şəxslərin adı burada var. Həbsdəki bəzi amonçuların, Qarabağ partizanlarının Rasim Əkbərovun iş adamı Şəmşir Səmədzadənin səhhəti ağır olan bir neçə məhbusun adını əf siyahısına salıblar. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, gözlənilir ki, dekabrın 28-ci imzalanacaq əf fərmanı, amma bir versiyada var ki, hökumət dini kəsimlə hakimiyyət arasındakı gərginliyi yumşatmaq üçün deməli əf fərmanı elə günü sabah dekabrın 20-sində Qurban Bayramı Ərəfəsiniz günü imzalaya bilər. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Birazdan mətbuat icmalı olacaq, amma ayağı qaşaraq olan indi işə yaxud da ki dərsə tələsən gənclərə deyək ki, onlara bir xoş xəbərimiz var. Hökumət onlar üçün iş təklif edəcək. Bu haqda bir qədər ətraflı danışacaq birazdan.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Xarici İşlər Nazirliyinin ləngliyi qalmaqala səbəb olub.
Gəncədə qarğalar qırılır.
Türkçədən Türkçəyə tərcümə nə demək?
Ayrı-ayrı iş adamlarının PKK ilə bağlılığını təsdiqləyən dəlillər var.
Bakı Gürcistanın daxili işlərinə qarışmasın.
Bugün çıxan səhər qəzetlərinin əsas yazılarıdır. Bunlar indi də ətraflı.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Xarici İşlər Nazirliyinin ləngliyi qalmaqala səbəb oldu. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları Sovetin 30-cu illər texnologiyası ilə işləyir. Qəzet yazır ki, dövlət telekanalı ilə Azərbaycanda hakimiyyəti ələ keçirməyə çalışan radikal ekstremist qrupun ifşası haqqında reportaj İranın kəskin etirazına səbəb olub. İranın Azərbaycandakı səfirliyi məsələ ilə bağlı yaydığı bəyanatda Tehrana qarşı irəli sürülən ittihamları ABŞ və İsrailin iştirakı ilə yazılan komediya adlandırıb. Politolog Zərdüş Əlizadə buna münasibət bildirib. O deyir ki, İran səfirliyinin bu cür mövqədən çıxış etməsi təəccüblü deyil. Azərbaycan hakimiyyəti adətən insan hüquqlarını ölkədə kobuz şəkildə pozanda bunu Qərbə belə izah edir. Ölkədə İslam təhlükəsi var və Azərbaycanda Qərbin mövqələrini yeganə müdafiə edən dövlət hazır ki, hakimiyyətdə. İran səfirliyinin bu məsələ ilə bağlı mövqeyinə gəlincə, burada təəccüblü heç nə yoxdur. Zərdüş Əlizadə belə deyir və əlavə edir ki, İran ona qarşı yönələn ittihama cavab verərkən öz rəqiblərinin adını çəkib və görünür. Baş verən Azərbaycan hakimiyyətinin ABŞ-a qarınması kimi dəyərləndirib. Mən bizim məhkəmələrə və MT-nə inanmıram. Bizim hakimiyyətin vaxtaşırı olaraq dövlət çevrilişi ittihamı ilə kimisə həbs etməsi ənənə halını alıb. Nazirlər dövlət çevrilişi adı ilə həbs olunur, sonra onlara
qarşı tamamilə başqa ittiham irəli sürülür. Və yaxud da Qarabağ əllərini dövlət çevrəsində ittiham edib, onların əllərindən hər şeylərini alırlar. Zərdüşt Əlizadə Azadlıq Radiosuna belə, Azadlıq qəzetinə belə deyir.
Ayna qəzeti yazır ki, ayrı-ayrı iş adamlarının PKK ilə bağlılığını təsdiq edən dəlilləri var. Bunu Ayna qəzetinə Millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı deyib. O deyib ki, PKK-nın Milli Məclis tərəfindən terrorçu təşkilat kimi elan edilməsi vacib faktdır. Vacib məsələdir. Amma deməli Anar Məmmədxanov başqa bir millət vəkili isə jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, Milli Məclisdə PKK ilə bağlı araşdırma aparmaq üçün hər hansı komitə yoxdur. MTN, Xarici İşlər Nazirliyi və yəqin ki, Daxili İşlər Nazirliyi parlamentdə bu barədə məruzə eləməli, sənəd təqdim eləməlidir. Yalnız bundan sonra Azərbaycan parlamenti PKK haqqında qanun qəbul eləyə bilər. Aynı qəzeti yazırdı bunu.
Circle qəzeti isə prezidentliyə namizəd, yəni Gürcəstanda prezidentliyə namizəd və Leyboristlər Partiyasının lideri Şalvan Natelaşvili ilə müsahibə dərc eləyibdir. O, burada yaşayan azərbaycanlılar haqqında deyib ki, bölgədə yaşayan azərbaycanlılara prezident seçilərsə, iqtisadi inkişaf, mədəni tərəqqi və demokratiya vəd eləyir. Jurnalist soruşub ki, bununla bağlı azərbaycanlılar arasında sorğu keçiribmi? Prezidentlər namizəd deyir ki, yox, biz belə bir sorğu keçirməmişik, çünki azərbaycanlı əhali adətən təəssüf ki, Bakıdan göstəriş gözləyir, İlham Əliyevdən və o Bakı hansı qərarı verəcəksə, o da ona əməl eləyəcək. Amma biz ümidvarıq ki, prezident İlham Əliyev və onun administrasiyası bu dəfə seçki prosesinə qarışmayacaq və deyək ki, Mixail Saakaşvilin deyək ki, dəstəkləməyəcək. Bunu Leyboristlər Partiyasının rəhbəri Şalva Natelaşvili Gürcüstan Zirkla qəzetinə deyibdir.
Küsər qəzeti yazır ki, Gəncədə qarğalar qırılır. Gəncəbasar zonasında müxtəlif növdən olan çöl quşları kütləvi şəkildə qırılır. Onların arasında qara qarğaların cəsədlərinə daha çox rast gəlinir. Bu barədə Gəncə Şəhər Baytarlıq İdarəsindən də xəbərdarlıq olub. İdarənin əməkdaşları isə quşların hansı səbəbdən öldüyünü hələ bilmirlər. Bölgədəki mənbələrdən aldığı məlumata görə qəzetin ölü qarğalara Gəncənin Xanbağı və Xan bağbanlar deyilən ərazilərində rast gəlinir. Quşlar yerə düşəndən 5-10 dəqiqə çabalayır, sonra tələf olur. Sakinlər uzun ömürlü sayılan bu quşların kütləvi qırğınının bir səbəbi kimi havaların soyuq keçməsini göstərirlər. Başqa bir adam, bir qrup adam isə deyir ki, həmin qarğalarda quş qripinə oxşar əlamətlər var. Dövlət Baytarlıq Xidməti isə bu barədə onlara məlumat daxil olmadığını deyir. Qurumun nümayəndələri güman eləyiblər ki, problem o qədər də ciddi deyil. Bu gün səhərin xəbəri idi.
Dünən Milli Məclisin iclası olub və burada Milli Televiziya və Radio Şurasının bir qərarı Türk filmlərinin, seriallarının Azərbaycan dilinə tərcümə olunması ilə bağlı qərarı da müzakirə olunub. Deputat Aynur Quliyeva deyib ki, demək, qurumun qərarını dəstəkləyir, daha doğrusu o kəskin etiraz edibdir, amma parlamentin spikeri Oqtay Əsədov və onun müavini Bahar Muradov qurumun, yəni Milli Televiziya və Radio Şurasının qərarını dəstəkləyiblər və Oqtay Əsədov deyib ki, Türkçədən Türkçəyə tərcümə, Türk filmləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır. Amma millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı bunu kəskin etirazla qarşılayıb, deyib ki, Türkiyə Azərbaycanın filmlərini bizim ana dilimizdə göstərir. Bir millət, iki dövlət isə dilimiz anlaşılırsa, niyə Türkiyə filmləri burada dublyaj olunmalıdır, niyə əlavə vəsait xərclənmə? Türkçəsindən bizim dilimizə gərəksiz sözlər keçməsinə də türk dilinin bizim ana bizim dilimizi korlamasına iddia etməyin bir adı var. Cəhalət. Ekspres qəzeti bu haqda yazıb.
Leyli və Məcnunun klavir variantı təqdim ediləcək. Bunu Ayna qəzeti yazır. Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyində Leyli və Məcnun operasının 100 illik yubileyi münasibətlə silsilə tədbirlər keçiriləcək. Bu barədə məlumat verən muzeyin direktoru əməkdar incəsənət xadimi Sərdar Fəracov deyib ki, yubileyi münasibətlə yanvarın sonunda sərgi təşkil ediləcək. Hətta Leyli Məcnun operasına bağlı elmi konfransın da keçirilməsi nəzərdə tutulur. Yubiley ərəfəsində muzeyin rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə hazırlanmış Leyli və Məcnun operasının klavir variantının təqdim mərasimi də keçiriləcək tədbiri Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi də dəstəkləyir.
Və sonunda məktəblilərə bir yaxşı xəbər, həm də müəllimlərə yəqin ki, bu yaxşı bir xəbər olacaq. 2008-ci ildən Azərbaycanda elektron məktəblər fəaliyyətə başlayacaq. Bu haqda Təhsil Naziri Misir Mərdanov məlumat veribdir. O deyib ki, artıq bununla bağlı demək, informasiya və texnologiya informasiya texnologiyaları Nazirliyi ilə birgə işə başlanılıb. Bundan sonra uşaqlar demək ki, nazirə birbaşa yaza bilərlər, müraciət edə bilərlər elektron şəkildə. Eho qəzeti bu haqda yazıb, onun baş məqaləsi belə adlanırdı.
Gənclərə başqa bir xoş xəbər də var. Xüsusilə əskərlikdən qayıdan gənclərə dövlət iş tapmaqda yardım eləmək istəyir. Hətta onların maaşının yarısını da özü ödəmək istəyir. Bu barədə elanlardan sonra biz sizə mətbuatdan seçmələri çatdırdıq. Bu səhər həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızım.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə gənclərin qulağı bizdə olsun. Bayaq da demişdik bu haqda. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi təklif edir ki, məşğulluq haqqında qanuna dəyişiklik olunsun. Məqsəd iş təcrübəsi olmayan ordu sıralarından yeni tərxis olunan ali savadlı gəncləri işlə təmin eləməkdir. Qurumun təklifi var. Gənc vətəndaşların məvacibinin 50% işə götürənə dövlət tərəfindən ödənilsin dotasiya şəklində və bu şərt bir il qüvvədə olmalıdır.
Biz səhər saat 8-dəki verilişimizdə bu barədə Şahbaz Xaləfovun Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə Baş Məşğulluq İdarəsinin rəis Mavini ilə söhbət eləmişdi. İndi həmin söhbətdən parçalara qulaq asaq, sonra yenə buradayıq, biləcəksiniz ki, uzun ömürlüyün sirri nədədir. Şahbaz müəllim, bu nə dərəcədə real təklifdir? Əslində, yaxşı səslənir, amma nə dərəcədə realdır bunun keçməyi?
İş yerlərinin 70% qədəri özəl sektordadır. Əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq özəl sektorlara təzyiq göstərə bilmərik ki, onlar biz istədiyimiz adamları onlar işlə təmin etsinlər. Ona görə də bizim ancaq çıxış yolumuz qalır ki, onlara bəzi güzəşlər edək, dotasiyalar edək ki, onlar ilk dəfə iş axtaran, yəni təcrübəsiz gəncləri ali təhsillə əsasən gəncləri işlə təmin etsinlər. Və eyni zamanda bilirsiniz, oradan qayıdan gənclər, onların peşəsi ixtisası olmayan gənclərdir. Bununla da bağlı başqa tədbirlərimiz həyata keçiriləcəkdir. Peşəsi ixtisası olmayan gəncləri qısa müddətli proqramlar hazırlanmışdır. Onlara peşə kursları təşkil eləyək və öyrəndikləri peşələr üzrə əmək bazarında müvafiq şəkildə işlə təmin edək.
Şapasın, bir sualım var idi. İşə götürənlər bununla razılaşacaqmı və artıq hökumətdə buna reaksiyalar varmı bu təklifə?
Cənab nazir bu təklifi şəxsən özü vermişdi. Bir dənə qalır ki, biz təklifi təqdim edirik Nazirlər Kabineti tərəfindən onun razılığını alaq. Mən də əminəm ki, Nazirlər Kabineti iş vaxtı aşağıdan verilən təklifləri imtina eləməyəcək, qəbul olunacaq. Bunun problemi yoxdur məncə. İndi bu, bəli, işin ikinci tərəfi var ki, bunu iş adamları necə qəbul eləyəcək? Bu da praktika özünü göstərəcək. Qabaqçadan nə demək olar? Məncə, hər halda biz onların xeyri üçün çalışırıq. Həm onlara gənc mütəxəssis verdik, həm bir il müddətində verdikləri əmək haqqının 50%-nin dotasiyasını vermək təklif eləyirik. Bu, məncə, onlar üçün heç də pis təklif deyil.
Elə onu soruşurdum ki, deyirsiniz ki, bir il bu təklif qüvvədə olacaq. Yəni 50%
dotasiyası mütəxəssis salına düşür o. Müəssisə istəsə onu mütəxəssis kimi saxlayıb işlədəcək. İstəməsə yenə də o müəssisə ilə vətəndaşın arasında olan razılaşma.
Yenə də həmin gənc işsiz olacaq da belə çıxır ki.
İndi artıq uca ilk dəfə iş axtaran olmur axı bu gənc. Demək artıq o öz ixtisası üzrə bir il işləyir, bir il az müddət deyil. Biz elə nəzərdə tuturuq ki, əgər bir mütəxəssis bir il öz ixtisası sahəsi üzrə işləmişdirsə də, onun digər yerlərdə işə düzəlməkdə problem yaranmayacaq məncə.
Belə deyirsiniz də, siz mənim dövlətin vətəndaşını götürün işə, maaşın 50%-ni əvvəlcədən biz veririk, təki bunu işə götürün.
Deyirik ki, kim olur olsun əmək bazarının, Azərbaycan vətəndaşıdır.
Yaxşı, əskərlikdə nə vaxt qayıtmış, təzə bu il qayıtmış, hansı müddət ərzində qayıtmış?
Yəni, fərqi yoxdur onun 1 il, 6 ay, 2 il işə düzələ bilməyən hər bir kəsə, yəni ixtisası olub, ali təhsili olub, işə düzələ bilməyən hər bir kəsə biz elənçi dotasiyaları, təkliflərini hazırlayırıq. İxtisası olmayanı isə əlbəttə heç ona dotasiya verməyin mənası yoxdur. O dotasiyanın əvəzini ona peşə öyrətmək lazımdır.
Yaş məhdudiyyəti var mı bəs?
Yox, orada yaş məhdudiyyəti. Gənc,
gənclər.
İlk dəfə iş axtaran, yəni ali təhsili, yüksək peşəsi ixtisası olan, tək ali təhsil məsələsi düz deyil, yəni yüksək peşəsi ixtisası olan. Peşəsi ixtisası olmayana biz dotasiya verməyəcəyik.
Xarici təşkilatların aid olunacaq mı bu? Tutaq ki, gənc iş tapıb özünə 1000 dollarlıq maaş. Siz onun 50%-ni verə biləcəksiniz.
Yox, elə deyil. Burada qayda var. Orada məşğulluq haqqında qanunda belə bir maddə var ki, qeyri-fəal əhali, yəni işləyə bilməyən işsiz əhalinin müavinəti maksimum məbləği respublika üzrə orta aylıq əmək haqqından çox olmamaqla. Biz o dotasiyanı orta aylıq əmək haqqından çox olmamaq şərti ilə verəcəyik.
Onda nə qədər verəcəksiniz? 50% nə qədər eləyəcəksiniz?
Bu gün dotasiya Azərbaycanda məsələn ortalıq əmək haqqı 195 manat deyil. 195 manatın biz hər halda 50%-ni verə biləcəyik. Daha hamısını yox ki. Onda da o vətəndaş heç istəməz ki, elə dotasiyalar oturar evində. Dövlət quruluşsa, əgər bu gün işləyib 300 manat, 200 manat, 400 manat alırsa, işləməyən və yaxud da ki, ilk dəfə iş axtarana biz 1000 manat, 500 manat dotasiya verə bilmərik ki, onda cəmaatın əlini işdən soyutmuş olarıq.
Bəs başqa ölkələrdə belə təcrübə olubmu? Yəni, praktikada olubmu belə
açıqın şey? Deyim ki, biz rastlaşmamışıq. Məncə Ukraynada buna oxşar nəsə bir belə təklifləri olubdur. Ancaq yox, eşitməmişik.
Şahbaz mənim nə vaxtdan reallaşa bilər?
Yaxın vaxtlarda yəqin ki, indi bu il köhnə il başa çatır. Yeni ildən yəqin ki, biz bu problemin aradan qalmasına çalışacağıq. Təklifimizi verəcəyik.
Bu, Şahbaz Xələfov idi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Baş Məşğulluq İdarəsinin rəis mavini. Hökumət istəyir ki, gənclərin məşğulluğunu artırmaq üçün yeni planı var. Qurumu təklif odur ki, gənc vətəndaşların məvacibinin 50% işə götürənə dövlət tərəfindən dotasiya şəklində ödənilsin. Xəbərətlər verilişi davam edir. Yəqin az olmayıb ki, küçədən gələn gürültülü səs sizi evdə dik atılmağa vadir eləyib. Bu yüzden evdəkilər ya qorxulunuzu götürməyə ya da əsəblərinizi sakitləşdirmək üçün su gətirməyə tələsiblər. Hökumət isə qərarını 6 il əvvəl verib. Partlayıcı oyuncaqlar satışdan yığışdırılmalıdır. Ancaq faydası varmı? Arifə Kazımovanın sual reportajı bu haqdadır.
Bu partlayan oyuncaqdır. Oyuncaq sözü insanda xoş hisslər oyadır. Amma bəzən bu əşyalar qorxu mənbəyinə də çevrilə bilir. Elə Natiq Məmmədov da son vaxtlar şəhərdə artmaqda olan belə qorxulu oyuncaqlardan giləylənir.
Nə vaxt küçüyə çıxırsan, uşaqlar partlayıcılar atırlar. Qadınların, qocaların ayağının altına xüsusilə partlayıcılar atırlar. Balkona da çıxmaq mümkün deyil, xüsusən gecə saatlarında. İndi çıxan partlayıcılar mənə gəlir ki, əvvəlki illərdən də bərk partlayır. Onların səsindən nə yatmaq olur, nə də küçüyə çıxmaq.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı 2001-ci ildə sərəncam verib ki, yerli hakimiyyət, polis, gömrük orqanları partlayıcı oyuncaqlarla mübarizə aparsın. Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentindən Ələbbas Bağırov deyir ki, ötən illərki iş nəticəsində satışda bu cür oyuncaqların sayı xeyli azalıb. Bu il isə hələ ki, konkret reyd keçirilməyib. Ələbbas Bağırov deyir ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsində partlayıcı oyuncaqlardan istifadəyə görə 36 manat cərimə nəzərdə tutulur. Ancaq satışdan heç də bütün partlayıcı oyuncaqlar deyil, insanlarda qorxu hissi yaradanlar yığışdırılır.
Uşaq oyuncaqları var, onlara Azərbaycan dildə taraqqa deyirlər. Yəni, belə çox kəskin partlayıcı səslər tutabilir, yəni əhalinin qorxusudur. Yəni, onun çox qorxun səsi var. Azərbaycan dildə onunla bu Dədə Qorqud dövründən, Dədə Qorqud dövründən ona taraqqalar deyirlər. Xüsusən Novruz bayramında deyək ki, onlardan istifadə olunurdu.
Ələbbas Bağırov. Satışda partlayıcı oyuncaqlarla bağlı reydlər bayrama təxminən bir həftə qalmış başlayacaq. Bunu isə Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyindən Ehsan Zahidov dedi. Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə deyir ki, partlayıcı oyuncaqlarla inzibati üsulla mübarizə düzgün deyil.
Çexov, böyük rus yazısı deyir ki, əgər tamaşada siz birinci pərdədə barman tüvəyin yatılan görmüşsə, mütləq ikinci və sonraki pərdələrdə tüvəkdə istifadə olunacaqdır. Əgər gəlibsə, deməli partladılacaqdır. Ona görə də bunu profilaktikası ilə məşğul olmaq lazımdır, onu qarşısını almaq lazımdır. Bu cür partlayıcı maddələr adətən administrativ inzibati üsullarla qarşısı alınmır. Gərək ki, əlbəttə profilaktik olsun, məktəblərdə iş aparılsın. Düşünürəm ki, burada valideynlərin çox böyük rol olmalıdır, müəllimlərin böyük rol olmalıdır.
Eyyub Hüseynov deyir ki, bu cür mallar Azərbaycana başqa ölkələrdə olduğu kimi qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilir. Bir neçə il əvvəl partlayıcı oyuncaqlardan Azərbaycanda ölən də olub deyə bu oyuncaqlar qadağan edilib.
Arifə Kazımovanın reportajına qulaq asırsınız. Bütün reportajları bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz, həm də dinləyə də bilərsiniz. Verilişimiz davam edir, bizə 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rusiyadakı seçkilər, prezident seçkiləri indi hamının diqqət mərkəzindədir, yəni dünya mətbuatının, beynəlxalq qurumların və bu ölkədəki təhlilçilər də artıq şərhlərini verməyə başlayıblar və ilkin təhlillərə görə bu seçkidə istər sağçı, istər solçu müxaliflərin şansı demək olar ki, yoxdur. Rövşən Rahiboğlu prezidentliyə namizədlərin durumu haqqında danışacaq.
Hakim Vahid Rusiya Partiyasının Kreml yaxınlığında keçirilən möhtəşəm qurultayında Dmitri Medvedev partiyanın prezidentliyə vahid namizədi olaraq təqdim edildikdən sonra prezident Vladimir Putin ondan başnazir vəzifəsini qəbul etməyə hazır olduğunu bildirdi. Putinin əziz xələfi ilə seçkidə yarışmağa cəsarət çatan başqa namizədlər isə hökmən bu həftənin sonuna kimi qeydiyyatdan keçməlidirlər. Medvedev'in iki esas rəqibi kimi nəzərdən keçirilən Komünist Partiyasının lideri Gennadi Zyuganovla Liberal Demokrat Partiyasının rəhbəri Vladimir Jirinovskinin seçkidə samballı, amma qələbəyə şanssız nəticələr əldə etmələri gözlənilir. Nasledia fondunun rəhbəri politolog Yevgeni Volkun fikrincə isə liberalların seçkidə hər hansı ciddi nailiyyət qazanmaları gözlənilmir. Parlament seçkilərində də gördüyümüz kimi liberallar vahid namizədləri olsa belə səslərin cəmi 6-7 faizini qazana bilər. Belə rəqəmlər seçkinin nəticələrinə hər hansı ciddi təsir göstərə bilməz. Rusiyanın iki ənri liberal partiyası Yabloka və Saxçı Qüvvələr Birliyi parlament seçkilərində bircə belə mandat qazanmadı. Hələlik Saxçı Qüvvələr Birliyindən Başnazirin keçmiş müavini Boris Nemtsovun, Sovet dövrünün dissidenti Vladimir Bukovskinin və Xalq Demokrat Birliyi Partiyasının lideri keçmiş Başnazir Mikhail Kasyanovun liberal namizədlər qismində irəli sürüldüyü məlumdur. Onların üçü də söz verib ki, müxalifətin vahid namizədi müəyyənləşərsə, öz namizədliklərini geri götürəcəklər. Başqa tərəfdən isə müxalifətin seçkidə imkanlarına qeydiyyat qaydalarından da ciddi maniyələr doğub. Qanunla prezidentiyə namizəd qeydiyyatdan keçməsi üçün azı 500 nəfər tərəfdarının iştirakı ilə qurultay keçirməli, parlament fraksiyaları tərəfindən dəstəklənməyən namizədlər isə həmçinin yanvarın 16-sına kimi 2 milyon imza toplamalıdırlar. Müxalifətin ən tanınmış liderlərindən biri olan şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Qari Kasparov, hakimiyyətin kələyi ilə əmələ gəldiyindən şübhələndiyi texniki səbəblər üzündən ayrılan vaxt müddətində qurultayını keçirmək üçün yer tapa bilməyib.
Bu, Rövşən Rahiboğlu idi, Rusiyadan xəbər verdi. Bəs Azərbaycanda 2007-ci ildə ən bacarıqlı siyasətçi kim olub? Bu mövzuda Azadlıq Radiosu nöqtəz saytı forum keçirir. Deyəcəyiniz varsa, gəlin saytımıza forumlarda, sorğularda iştirak edin. Verilişimiz davam edir.
İndi isə bu saat olan xəbər başlıqlarına diqqət yetirək.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi İran tərəfindən Səyidin dəstəsi ilə bağlı faktlar təqdim edib.
Nazir Elmar Məmmədiyarov deyir ki, xalq diplomatiyası o vaxt vacib məqam ola bilər ki, Ermənistan və Azərbaycan tərəfi sülhə nail olsun.
Bugün ATƏT Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində monitoring keçirəcək.
Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi jurnalist Eynullah Fətullayevin şikayətinə baxmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi İran tərəfindən Səyidin dəstəsi ilə bağlı faktlar təqdim edib. Nazir Elmar Məmməsiyarov Azadlıq Radiosuna deyib ki, indi Tehrandan cavab gözləyirlər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi açıqlama vermişdi ki, Səyidin dəstəsi Azərbaycanda dövlət çevrilişinə cəhd edən dəstə İranın kəşfiyyat orqanları ilə əməkdaşlıq edib. İran bu məlumata etiraz edirdi.
Xalq diplomatiyası ancaq onda vacib ola bilər ki, Ermənistan və Azərbaycan tərəfi sülhə nail olsun. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmməsiyarov belə deyir. İndi Ermənistanda Azərbaycan həftəsi keçirilir. Tədbirlər dekabrın 21-nə kimi davam edəcək.
Bugün ATƏT Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində monitoring keçirəcək. Monitoring Qazax rayonunun Kəmərli kəndi yaxınlığında olacaq.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosovanın statusu məsələsini müzakirəyə çıxaracaq. Şura Kosova üçlüyünün Avropa Birliyi, Rusiya və Amerikanın son hesabatını təhlil edəcək.
Xəbərlərimiz bu qədər. İndi də vəd elədiyimiz reportajı verək sizə, təqdim edək. Dünyanın ən yaşlı sakini dünyanı tərk edib 116 yaşında. Son günlər media bundan çox yazır. İndi Ukraynalı Nestor nə yiyib, nə içib, necə yaşayıb ki, 116 yaşına qədər çata bilib. Bu haqda Azadlıq Radiosu Nestorun ölümündən qabaq onunla müsahibə almışdı. Hələ o vaxtlar Nestorun adının Guinness-in rekordlar kitabına salınıb-salınmaması məsələsi müzakirə olunurdu. Ülkə Rakib qızı 116 yaşlı çobanın hekayətini nəql edəcək.
O heç vaxt siqaret çəkməyib, spirtli içki içməyib və heç vaxt evlənməyib. Hər gün ibadətlə keçib. Mart ayında özünün 116 yaşını qeyd edən Grigori Nestor öz uzun ömürlüyünü məhz bu əmrlərlə bağlayırdı. Ukraynanın Lvov şəhərindən olan cılız, təmizkar Grigori Nestor dünyanın ən yaşlı sakini vəfat edib. Uzun müddət çobanlıqla məşğul olmuş Nestor 116 yaşını qeyd edərkən demişdi ki, bu yaşa çatmağının əsas səbəblərindən biri heç vaxt evli olmamasıdır. Mən bugünə dək yaşamışam və bir dəfə də olsun peşmançılıq çəkməmişəm. Əgər evli olsaydım, çoxdan torpağın altındaydım. Nestorun doğum tarixinin göstərildiyi rəsmi sənədi də var. Sənəddə göstərilir ki, O 1891-ci il martın 15-də dünyaya gəlib. Nestor'a qədər dünyanın ən uzun ömürlüsü Yaponiyadan olan Yon Minagawa hesab olunurdu. Bu xanım Nestor'dan 2 il az ömür sürüb, 114 yaşında vəfat edib. Ölümündən əvvəl Nestor'dan ölüm barədə soruşanda belə cavab verib. Orada hər şey yaxşı olmalıdır. Əgər pis olsaydı, bu vaxta da ki, kimsə qaçıb geri qaydardı. 116 yaşını qeyd edərkən Grigori Nestor'a təbrik telegramı göndərənlərdən biri də Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko olub.
Ülker Akkızı bizə Nestor'un hekayətini nəql elədi.
Gənclər HIV, AIDS'in yayılmasını necə əngəlləmək istəyirlər? Bu haqda Can Bakı, bugün saat 12-də Can Bakı proqramında müzakirə olacaq. İrəli Gənclər Hərəkatının fəalları Səbuh Rızay və Aydın Məmmədovla bir yerdə.
Birlikdə gündüz saat 12-də 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz. Xəbərlər isə işini burada başa çatdırır. Səhər-səhər xəbərləri biz çatdırırdıq. Ülviyə Səcədə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Proqramımız başa çatsa da Azadlıq Radiosunun efiri İzmədəniyyət proqramı ilə davam eləyəcək.
Hələlik.
Sağ olun.